რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ახალ ამბებს ინოროდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაადასტურა, რომ თბილისში თავდასხმა მოხდა ინტერპოლის ეროვნული ბიუროს თანამშრომელზე. პროკურატურის პრესსამსახურის უფროსმა ნათია სუხიაშვილმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ 15 თებერვალს ღამით თბილისში შეტვერაშვილის ქუჩაზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს ინტერპოლის ეროვნული ბიუროს უფროს ინსპექტორს როსტომ ლორთქიფანიძეს. ნათია სუხიაშვილის ინფორმაციით, თავდაცვის მიზნით როსტომ ლორთქიფანიძემ საპასუხო ცეცხლი გახსნა, რის შედეგადაც დაიჭრა ერთი პირი. თავად ინტერპოლის თანამშრომელი არ დაჭრილა. საქმეს თბილისის პროკურატურა იძიებს განზრახმკვლელობის მცდელობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვისა და ტარების მუხლებით. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას გამოკითხვა. პროცედურის დასრულების შემდეგ გვარამიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამოძიება ძირითადად აინტერესებდა მას, სადაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარეს მამუკა ახვლედიან შორის გამართული შეხვედრის ფარული აუდიო ჩაწერის შინაარსი და შეკითხვებიც აქედან გამომდინარეობდა. ნიკა გვარამიას განცხადებითვე დღევანდელი გამოკითხვისას გამომძიებლებს შეკითხვები არ დაუსვამთ აღძრულ საქმეზე, რაც კომპიუტერულ სისტემაში უკანონოდ შეღწევას შეეხება. გამოძიებას მხოლოდ ფარულ აუდიო ჩანაწერში არსებული საუბრის შინაარსი აინტერესებდა, რომელიც დამონტაჟებულია, განაცხადა ნიკა გვარამია. რუსთავიორის გენერალური დირექტორის თქმით, ის თავადაც მოკლებულია შესაძლებლობას ალტერნატიული ექსპერტიზა საქართველოში ჩაატაროს, რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კომპლექსური ექსპერტიზა ჩაატარა და მასში სამხარეულის ექსპერტიზის ბიურო მონაწილეობდა. ნიკა გვარამია გამოკითხვაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მას შემდეგ დაიბარა, რაც ამ კვირაში ავთენტურად გამოაცხადა 2016 წლის ოქტომბერში გავრცელებული ფარული აუდიო ჩანაწერი. ამ ჩანაწერის თანახმად, თბილისის საქალაქო სასამართლოს იმჟამინდელი თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანი ნიკა გვარამიას ესაუბრება სასამართლო სისტემაში შექმნილ მძიმე ვითარებაზე, აკრიტიკებს კონკრეტულ მოსამართლეებს და ამბობს, რომ თუ რაიმე სხვა გამოჩნდება და ოჯახი მშიერი არ დარჩება, სამსახურს დატოვებს. საპასუხოდ ნიკა გვარამია აღნიშნავს, რომ ეგ რთული არ არის. გავრცელებულ ჩანაწერში რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ახსენებს რამდენიმე მილიონსაც, თუმცა ნიკა გვარამიამ შარშან ოქტომბერში და ამჟამადაც დაადასტურა, რომ მამუკა ახვლედიანთან საუბარი თავად ჩაწერა. მისი კომპიუტერიდან კი მასალა უკანონოდ მოიპოვა და გაავრცელა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, ხოლო რაც შეეხება თანხას, გვარამიას მტკიცებით ის არა მამუკა ახვლედიანს, არამედ საუბრის მონაწილე მესამე პირს ესაუბრება რუსთავიორის დავალიანების დაფარვის საკითხზე. ნიკა გვარამიასთან რამე თანხის შესახებ საუბარს უარყოფს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანიც. გერმანიაში გაემგზავრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც დღეს ბერლინის კლინიკაში მოინახულებს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. ილია მეორე სამეთევეროს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაში, გერმანიაში დაგეგმილზე ადრე გაემგზავრა. უსაფრთხოების 53 კონფერენცია ხვალიხსნება. დღეს ბრუსელში გაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრები. კომისიის ხდომას პირველად დაესწრება ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მინისტრი ჯეიმს მეტისი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დღევანდელ ხდომაზე განიხილება ნატოს უელსის და ვარშავის სამიტების გადაწყვეტილებები, მათ შორის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის შესრულება, თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმები და საქართველოსა და შავი ზღვის რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის იურიდიული კომიტეტის რესპუბლიკელმა და დემოკრატმა წევრებმა გენერალურ პროკურორს ჯეფ სეშენს და გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორს ჯეიმს კომის მიმართეს დოკუმენტები წარმოადგინონ და ბრიფინგი გამართონ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლის მაიკლ ფლინის გადადგომის შესახებ. ფლინი თანამდებობიდან 13 თებერვალს გადადგა მას შემდეგ, რაც დადასტურდა, რომ გასული წლის დეკემბერში, როცა ოფიციალური პოსტი არ ეკავა, რუსეთის ელჩთან შეერთებულ შტატებში სერგეი კისლიაკთან სატელეფონო საუბრებისას განიხილავდა მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციების შესაძლო გაუქმების საკითხს. სენატის იურიდიული კომიტეტის მოთხოვნა შეუერთდა საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე დონალდ ტრამპის აქტიური მხარდამჭერი ბობ კორკერი, რომელმაც განაცხადა, რომ ფლინმა ჩვენება კონგრესს უნდა მისცეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107-ზე გენდერული ამბები იწყება გადაცემას დღეს მსიაფარესიშვილი ვუძღვები ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმ პრობლემების შესახებ რომლებსაც აწყდებიან ქალები მოზარდი გოგონები რომელთაც პრობლემა შეექნათ კანონთან ან მათ ვინც ქუჩაში მუშაობს რატომ ვერ ხერხდება ამ ადამიანების საზოგადოებასთან ინტეგრირება ვინ ეხმარება ასეთ ადამიანებს ასეთ ქალებს გოგონებს და რას ნიშნავს ნამდვილი დახმარება ამ შესახებ დღეს ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ ფსიქოლოგები კონსტანტინე პოზოვი და ვახტანგ ნოზაძე ისინი მოგვიყვებიან ფსიქოლოგ კონსულტანტთა ასოციაციის მიერ განხორციელებულ პროექტზე მოწყვლადი ქალების და მოზარდების საზოგადოებასთან ინტეგრაცია ასე ერქვა პროექტს და გენდერული ამბების კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება იგი არის მობილური ჯგუფის უფროსი სოციალური მუშაკი ირინე წერეთელი და სწორედ მოყვება როგორ ეხმარება სახელმწიფოს ქუჩაში მომუშავე ბავშვებს, გოგონებს და ქალებს. ჩვენს რადიო მსმენელსაც რამდენიმე წუთში შეგეძლებათ რომ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება, დასვათ შეკითხვა. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2-988-327. მინდა აქვე გითხრათ, რომ დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ჩანაწერი განთავსდება და უკვე არის, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ მოისმინოთ ინტერნეტში. რადიო თავისუფლება _GE არის ჩვენი მისამართი ინტერნეტში და ვიდეო ჩანაწერთან დაკავშირებით ის ასევე განთავსდება საიტზე და საღამოს არტარიას ეთერში 6 საათს გავა ჩანაწერი. მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
არტარეა ჩარტე პირველი არქიკულტურაზე უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები არის და მიმდინარეობს გადაცემას ზია ფარესიშვილი უძღვები და ჩვენ ყავს სტუმრები ორი კაცი ფსიქოლოგები კონსტანტინე პოზოვი და ვახტანგ ნოზაძე დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და სწორედ ჩვენ მივესალმებით იმ ფაქტს რომ მამაკაცებიც ისაუბრებენ და მამაკაცებმა უნდა ისაუბრონ ასევე ქალების პრობლემებზე და იმ პროექტთან დაკავშირებით რომელსაც ჰქვია მოწყვლადი ქალების და მოზარდების საზოგადოებასთან ინტეგრაცია თქვენ წარმოადგენთ ფსიქოლოგ კონსულტანტთა ასოციაციას და სწორედ ამ ასოციაციის მიერ იყო განხორციელებული ხომ აი ეს პროექტი.
დიახ,
კონსტანტინე, შეიძლება
თქვენ. უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით, მოხარულები ვართ რომ მოგვეცა საშუალება თქვენთან ურთიერთობისა და ასე საჯარო სივრცეს შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, ორი გოკი აუცილებელია უპირველეს ყოვლისა მადლობა გადაუხადოთ კანადის მთავრობას, რომელმაც დაასპონსორა ეს ჩვენი პროექტი. და ამად გარეშე ის არ განხორციელდებოდა. ასევე კანადელ ხალხს უნდა უთხრათ მადლობა იმისათვის, რომ ძალიან ეს იგი თვით თავისი სტრატეგია ძალიან მართებულად და ასეთ გაწერილი აქვს თავისი სწორი სტრატეგია ჩვენთან ურთიერთობაში საქართველოსთან და აქტუალურ თემებს ეხებიან და სპონსორები იმისათვის საკითხებს, რაც მართლაც ჩვენთვის.
ერთ-ერთი ეს არის მოწყვლადი ჯგუფი ქალების და მოზარდების.
და ზუსტად ეს ტენდერიც რო გრანტიც რო გამოცხადდა, იყო ესეთი უპირველეს ყოვლისა პირობა, რომ ქალბატონებს უნდა ასე ვთქვათ მოემსახუროთ რამენაერად რაიმ პრობლემებს მოემსახუროთ, რომელიც აწუხებს ჩვენ ქალბატონებს საქართველოს მოქალაქეებს. ჩვენ გავწერეთ ზუსტად ესეთი ხედვა, გავწერეთ როგორც ერთი მხრივ სარეაბილიტაციო და საგამანათლებლო, რომელიც მოიცავდა ამ ხუთ თვეს, თანამშრომლობის ხუთ თვეს და კანადის მთავრობამ ჩვენ მხარი დაგუჭირა ამაში. რა თქმა უნდა, მეორე მომენტია მეორე დიდი მადლობა იმ სახელმწიფო სტრუქტურებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვისთანაც ჩვენ თანამშრომლობდით. კერძოდ ესენი არიან საქველმოქმედო ფონდის საქართველოს კარიტასი, თამარ შარაშიძე და ნანა წყვეტილის უმესი მადლობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტ გადაუხოთ მადლობა ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის დეკან ქალბატონ თამარ გოგაგოშიძეს. და ადმინისტრაციას მინდა დაგვითმეს აუდიტორიები და დაგვაკავშირებს სტუდენტებთან.
დიახ, აი სწორედ მინდა რომ უფრო მეტი მოუყვეთ პროექტზე და ბენეფიციარებზე, როგორც ამბობე და ვეძახით ხოლმე, როდესაც ეწევა ეს ფსიქოლოგიური დახმა, რომ მე მინდა რომ ვახტანგ ნოზაძე შემოგვერდეს საუბარში და გითხრათ სამი ჯგუფი იყო ხომ ქალების და მოზარდი გოგონების, რომლებიც რომელთაც ჰქონდათ პრობლემა.
სამი ძირითადი კრიტერიუმი.
დიახ, სამი კრიტერიუმით შეირჩა ეს ბენეფიციარები, ესენი იყვნენ ქალები და გოგონები, რომელთაც პრობლემები ჰქონდათ კანონთან, ხო? და ასევე ქუჩაში მოვიდა თქვენ რომ მოგვიყვეთ უფრო დეტალურად.
პირველ რიგში მოგესალმებით. დიახ, ეს იყო სამი კომპონენტი, რომელთაც ქალბატონები და გოგონები, რომლებიცაც პრობლემა ჰქონდათ კანონთან, პრობაციაში მყოფი და გოგონები, ასე ვთქვათ, რომლებიც სარგებლობენ სერვისებით, ეს შეიძლება იყოს დღის ცენტრი თუ საოჯახო ტიპის სერვისებით. ეს ჩვენი პროექტი, ჩვენი მიზანი შერჩეული იყო, როდესაც გავიგეთ, რომ აი კანადის სახელმწიფოს გამოცხადებული ჰქონდათ პრიორიტეტი ჰქონდათ ქალბატონებზე გათვლილი. ჩვენ ორგანიზაციას საკმაოდ მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს ურთიერთობის ყოფილ ჩავარდებულებთან, ასე ვთქვათ, იგივე იუსტიციის სამი დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან და პრობაციის სამსახურთან. და ეს შევარჩიეთ, რადგანაც თვითონ ქალების სფეროში, ქალებთან დაკავშირებით, ეს სფერო არის განსაკუთრებული სირთულის. რადგან მოგეხსენებათ საზოგადოებაში არსებობს გაცილებით უფრო მძიმე სტიგმა არსებობს და უშუალოდ იგივე ყოფილ მჭავრდებულ ქალბატონებთან ვიდრე მამაკაცებთან და განსაკუთრებულად უფრო რთულია მათი სოციალური ინტეგრაცია როგორც ასე ვთქვათ საზოგადოების დონეზე ასევე ოჯახის დონეზე და ძალიან ბევრი ზოგადად სოციალურ სფეროში და სწორედ ასე ვთქვათ აი ამ საკითხს შევეჭდეთ
და ჩვენ გამოცდილებას გვაჩვენებს რა ჩვენ რაღაცლიანი გამოცდილება რომ ჩვენ დავაკვირდით რომ დავუშვათ მივხედავთ იმის აი მაგალითად შერეულ ტიპის საერთაშორისო პროგრამები არ გამოაქვთ ესეთი შედეგი როცა ამ შემთხვევაში ჩვენ რაღაც ქალებთან ავარჩიეთ ურთიერთობა განსაზღვრეთ ქალებთან ხოლმე ქალებთან მაშინ ქალები უფრო დაცულად გრძნობენ თავს
იცით რა მაინტერესებს კონსტანტინე თქვენ დიდი გამოცდილება გაქვთ სწორედ ასეთ თემებთან იგივე რთულ ჭყავში მოზარდებთან იულად წამოვიდნენ ქალები უფრო იულად მოდიან გოგონები უფრო იულად მოდიან აი სწორედ იმ სერვისებზე იმ გაწვრილ ხელზე სწორედ რომ ფსიქოლოგიური დახმარება აღმოუჩინოთ უნარებს შეეცადეთ რომ ამ პერიოდში რაღაც უნარები შეეძინათ ხო იგივე კომუნიკაციის საზოგადოების აი თუ
აი ჩვენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ის იყო რომ ჩვენთან მიც მოვიდა რა თქმა უნდა ჩვენ რა ვქვია მადლობას ვუხდით აი კიდევ ამბობთ მეორებს რომ ეს ეროვნულ ბიუროს აგენტოს ხო პროვინციის ეროვნულ ბიუროს ვუხდით მადლობას რომ დაგავკავშირა ბენეფიციერებთან და იუსტიციის სამინისტროს თანაშემოს პრევენციის ცენტრთან მაგრამ მნიშვნელოვანი ის იყო რომ ყოველი თითოეული ადამიანი მიც ჩვენთან მოვიდა გაიარა გასაუბრება ჩვენთან და ჩვენთან მოსვლა იყო ნებაყოფლობითი და აი სავარაუდოდ აი ეს ასე თქვი ის უნაჩუნებს ადამიანს ღირსებას ვაძლევს არჩევანს და ის გზნობს რომ რამდენად უსაფრთხოდ იქნება რამდენად კარგად იქნება ჩვენთან და ჩვენ აი გამოგვივიდა ეს და ჩვენ მივეცით იმის ვაგზნობინეთ ის რომ ამ ჩვენთან ურთიერთობაში ისინი რაღაც სარგებელს ნახავენ მე შემდგომ გამოვლინდა ის რომ ქალბატონები ძალიან გაიხსნენ აღმოჩნდა რომ მართლაც სიამოვნებით ჩვენთან ურთიერთობა აღმოჩნდა რომ მართლაც აქტუალურ საკითხებს ვეხებით და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კიდე რა იყო ჩვენ პროექტში რომ უბრალოდ მარტო ის კომპონენტი კი არ იყო საგამართლებელო კომპონენტი არამედ თერაპიული კომპონენტიც იყო ჩადებული და ქალბატონები რეალურად საუბრობენ თავის პრობლემებზე
დიახი კარი მართვის ხო ბრაზის სტრესის მართვის და ასევე რაღაც იგივე ოჯახში ძალადობა ხო რომელიც სერიოზული პრობლემაა ანუ ცალკეც დავუშვათ ამ ყველაფერს აწვდიდით ინფორმაციას და ფსიქოლოგიურ
ბატონო როგორ დავიცვათ მაგალითად ფიზიკური ძალადობისგან და ფსიქოლოგიური ძალადობისგან იყო ესეთი კომპონენტი ამ შვით ერთ-ერთი შვით კომპონენტში და ჩვენ ვაწვდით იმ ინფორმაციას რომ რამდენად როგორ უნდა გაუკლავდეს ადამიანი რა დროს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა და როდის ну арсести დასტავლელ უსუსურობს განს და აწუხებს ქალბატონებს ხო როცა რაღაცა გარემოების მონები ხდებიან რაღაცა პირობების გარემოსი და ამიტომ არიციან გამოსავალი საძებონ ამ დროს თითქოს და ხელშია ყველაფერი სახელმწიფო ხარში უდგას თუმცა ნაბიჯი არ იდგმება და ამ ჩვენ ამ თემებზე ასე თქვა
თიხმისთვისაც დართულია მაგრამ აი პირველი რას ურჩევდით ხოლმე კიდე ჩვენს რადიო მსმენელებსაც რომ გაუზიაროთ როდესაც ქალი გძნობს რომ მასე არის ფსიქოლოგიური ძალადობა, ფიზიკური ძალადობა, ანუ რა უნდა გააკეთოს სწორედ აი ეს დასწავლილი მსხვერპლის ის რო უსუსურობა რომ არ გამოავლინოს.
ძალიან მარტივი კანონია, ესეთ კანონზომირება აღმოჩენილია, რომ ესე იგი მსხვერპლი იცავს მოძალადეს. შიშის ფაქტორია თუ რა არის?
სტოკჰოლმის სინდრომსაც ეძახიან
პირობითად, როდესაც შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ აი ბავშვებში უნდება ძალიან საოცრად, რომ აი ბავშვები რატომღაც უთანაგრძნობენ. აი სკოლაში არის ხოლმე ხშირად რომ აი მაგას მასწავლებელი თუ არასწორად იქცევა ბავშვების მიმართ ბავშვები მაინც უთანაგრძნობ იმიტომ რომ მასწავლებელი დაიჭება გაიგდება გააგდებიან სამსახურიდან ანუ ასეთ რაღაც საკითხები ხო რა თქმა უნდა ხმა უნდა ამოიღოს ადამიანს უპირველეს ყოვლისა ეს ფაქტები არ უნდა იყოს დამალული ვინაიდან როცა ეს ყველაფერი ასე თქვა ფარულია მაშინ ადამიანს ხელები ეხსნება და იზალადობს
აჰა ეს კიდე ერთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რომ თვითონ პრობლემის იდენტიფიცირება მოხდეს თვითონ ადამიანმა სახელი დაარქვას რომ ეს პრობლემაა და უშოთ ეს თუ ძალადობა რომ ამას დაერქვას ძალადობა და ასევე ფსიქოგანათლება ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში თუ რა შეუძლია გააკეთოს რა სამსახურ შეიძლება მიმართოს როგორ შეუძლია მან თავი დაიცვას ამ ძალადობიდან და შემდგომში უკვე ასე ვთქვათ ხელი შეუწყოთ რომ გადადგას ქმედითი ნაბიჯები
იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ვერ ასნობიერებს რომ ეს პრობლემაა რეალურად.
ისე როგორც ბევრი ქალი, მოზარდი გოგონა.
დიახ,
მე მინდა ჩვენ რადიო მსმენელს ჩვენ პირდაპირ ეთერის ნომერი შევახსენო 2988327. ჩვენი სტუმრები არიან ფსიქოლოგები კონსტანტინე პოზოვი და ვახტანგ ნოზაძე. ისინი გენდერულ ამბებს სტუმრობენ და საუბრობენ პროექტი, რომელიც მათი ასე თქვი ფსიქოლოგ კონსულტანტთა ასოციაციის მიერ განხორციელდა და პროექტს ერქვა მოწყვლადი ქალების და მოზარდების საზოგადოებასთან ინტეგრაცია. დაუშვათ, ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ საუბარი იყო პრობაციონერ ქალებზე, ყოფილ მსჯავრდებულ ქალებზე და მაინტერესებს ვახტანგ, აი და თქვენს კონსტანტინე, მე რომ მითხრათ, ძირთად არ იყო ის თუნდაც უხერხოების მომენტი ან რაღაცა, რომ თქვენ კაცებმა რა შეიძლება გაიგოთ ახლა ქალების პრობლემის შესახებ. რამდენად იყო ღიაობა, ყველაზე მეტად დაუშვათ გარდა იმისა, რომ ბევრი სოციალური პრობლემაა, თვითონ ეს ქალები, მოზარდები რას ჩივიან, რაზე წყდებათ გული საზოგადოებიდან, ხო დაუშვათ, რაც ესე გახსენდებათ, რომ გაგვიზიაროთ ჩვენს. დიახ.
მახტანგი.
დიახ, პირველ რიგში ეს როგორც უკვე აღვნიშნე, არის რაზეც უხან აღვნიშნოთ, ეს როგორც ასე ვთქვათ სტიგმის არსებობა და ძალიან დიდი ასე ვთქვათ სირცხვილის, სინანულის განცდა აქვთ და ძალიან უჭირს საზოგადოებაში ინტეგრაცია. ანუ და საზოგადოებაც გარკვეულ წილად ამაში არ ეხმარება, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, რომ წარმოვიდგინოთ მეთოდ ქართულ კულტურაში ყოფილი მშავრდებული პრობაციაში მყოფი ქალ ბატონი, ეს გაცვლილებით უფრო რთულად მისაღებია, ვიდრე დაუშვათ მამაკაცი. რატომღაც ითვლება, რომ მამაკაცი ეს ნორმალურია.
ხო, ნუ ესეთი არის, ანუ მცდარი მართლა სტიგმები და შეხედულებები.
დიახ, და რაც შეეხება ჩვენთან ურთიერთობას, რა თქმა უნდა თავიდანვე არსებობდა, რომ აი მამაკაცთან ახლა ფსიქოლოგებთან
სტერეოტიპი.
კი, ჩვენ ამის წინაშე ვიდექით, მაგრამ თვითონ პროცესში გამოვლინდა, რომ ძალიან კარგად მოახერხეს გახსნაც და ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა და შეიქმნა. შეძლეს თავის პრობლემების განხილვა, თავის პრობლემებზე საუბარი, გარკვეული უნარის შეძენა და ასე ვთქვათ,
აქ შესაძლებელი იყო ესეთი რაღაცა, რომ დაუშვათ ქალბატონი ჩვენ გვისვლოდა კითხვას, როგორც მამაკაცებს, ჩვენ როგორ ვაზრობთ, როგორ ხედავთ, როგორ უყურებთ და აი ეს ჩვენ ტანდემში გამოვიდა, რომ ეს ურთიერთობის ხო მათ.
დიახ, ანუ იყო მცდელობა სწორედ რომ დაენახა რატო ხდება, ხო, იგივე რატო ფიქრობენ კაცები ასე ქალებზე ალბათ, ან
რა. ჩვენ ახლა რო დავაკვირდეთ, ხო, ძირცად მუშაობს ხოლმე там, მაგრამ მოძალადებთან ძალიან ისუათად მუშაობენ. და ქალისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი გაიგოს მამაკაცის აზროვნება, ხომ? და ჩვენ ეს მიმღებლობა, საუბარი ამ ყველაფერზე სხვა სქესი წარმოადგენს ხრიდან ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა ქალბატონებისთვის.
აჰა.
იმიტომ ერთგვარად რაღაცნაირად ჩვენზე გადმოდიოდა ეს პრობლემები.
ხო, გასაკეთ.
და ჩვენ ამას ძალიან უცხოელად, ძალიან სერიოზულად, უფრო სიმართლეს უსწორებთ თვალს და საუბრობთ ამას ძალიან გახსნათ. და ისე როგორც არის და არა რაღაც ესე თქვა.
და რა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თავდაპირველად, როდესაც ვიწყებდით, ქალბატონების ჯგუფი ძალიან გაურკვეველები იყვნენ თავისი მომავალის, რა შეეძლოთ გაეკეთებინათ, როგორ მოეხდინათ საკუთარი თავის რეალიზაცია და ერთ-ერთი ჩვენი შედეგი და წარმატება შეგვიძლია ეს ჩავთვალოთ და რამოდენიმე მაგალითიც გვაქვს, რაც ჩვენი ურთიერთობის პროცესში მოახერხეს და იგივე თავისი მომავლის დაგეგმა, გამოარკვიეს საკუთარი შესაძლებლობები უკეთ და სად შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობები გამოეყენებინათ.
რამოდენიმე შემთხვევა ქონდა, კი, წლების მანძილზე ემზადებოდნენ რაღაც თავისი, ანუ განახორციელებით რაღაც თავისი პროექტები და შეჩერებული ქონდათ და ტრენინგის შემდგომ ეგრევე შეეძლოთ.
რამოდენიმე გამოფენაც ჰქონდა ამ ქალბატონმა თავისი ნაკრების ხელოვანი
ადამიანი ყავდა მუსიკაში და ხატრობაში და ადამიანმა რეალიზება მოახდინეს ტრენინგის დასრულების შემდეგ.
დიახ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე და ალბათ ჩვენს გარემოცვაში ხშირად გვსმენია ეს მომენტი, რაღაც ნიჰილიზმი ან არაფერი არ გამოვა, ეს ბევრი გამოვა და ადამიანს თავს მითუმეტეს როდესაც
კანონთან
აქვს პრობლემა, ალბათ ორმაგად და სამმაგად არის ამ ბარიერების
გადალახვის კომპონენტი სწორედ აი ამ ნიჰილიზმზე იყო მიმართული, რადგან მართლს ბზანებთ, ასე ვთქვათ, სრული ნიჰილიზმი შეიძლება ამ სტიგმიდან გამომდინარე, ისე და ისე ამ სტიგმას ვახსენებ. კი, სწორედ ეს ნიჰილიზმი.
ჩერჩევებში ვექცევთ წინასწარ შეხედულებებში.
აი პრობლემებია, თქვენ კითხვა დაგვისვით, რომ რამდენად ეგუებოდნენ, როგორ მოდიოდნენ ურთიერთობაზე. ეს ჩვენ აი ესეთი ნუ არყოფითი სტატისტიკას გამოვლინდა, რომ ზოგ ადამიანს ძალიან ეშინოდა პირველ ნაბიჯებს გადადგმის. ეს ყველაფერს ცხვენოდა, ცხვენოდა იმ ჯგუფში ყოფნისა, მითუ მიუხედავთ იმის რომ ქალებით იყო ხო დაკომპლექტებული და აი დაშიდა რაღაცა პატარა პერიოდი რომ გადმოედგა ნაბიჯები და ესეც იმას მიგვითითებს რომ ანუ პრობლემა არსებობს და რეალურია
დიახ და მე მინდა რომ ჩვენ აღნიშნოთ რომ სწორედ საუბრობდით იმაზე რომ სამ ჯგუფს მოიცავდა ასე ვთქვათ ეს იყო ქალები და მოზარდები პრობაციონერები ყოფილი მსჯავრდებულები და ასე ვთქვათ საქართველოში ძალიან სერიოზული პრობლემა და მძიმე პრობლემა ასევე ეს არის ქუჩაში მომუშავე ბავშვები გოგონები მოზარდები მათთან ურთიერთობა ცნობილია რომ ძალიან რთულია ხო ჩვენ არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ყოლია ისე როგორც სოციალური სააგენტოს ის აღნიშნეთ რომ ეს ბავშვები არ მოდიან კონტაქტზე თქვენ როგორ მოახერხეთ დაახლოებით რამდენი ბენეფიციარი ყავდათ როგორი ვითარება იყო ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა რომ გითხრათ
ნუ ერთი ესე იგი დიდი პროცენტული წვლილი თანამშრომლობის ეს არის რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების და კოლეგებთან თანამშრომლობდით ეს არის საზოგადოება ბილიკი გორში მაგალითად და საქონდო ფონდი საქართველოს კარიტასი
ასევე მედიაციის
სახლი დიახ იუსტიციის სამინისტროს განაშოვს პრევენციის მედიაციის სახლი მათ ხელშეწყობით ერთი მეორე მხრივ ჩვენი გამოცდილება ჩვენი ბენეფიციარი რომელიც ჩვენ გვაქონდა ურთიერთობა როგორც ფსიქოლოგებს და ამ შემთხვევაში ისეთი დიდი სირთულე არ იყო სირთულე იყო ზოგადად სამწუხარო ამბავი იყო ის დაუშვათ ეს აღნიშნა უბრალოდ რომ სამწუხაროდ ბავშვებს ახ უკვე აქვს ისეთი პრობლემები რაც დასრულ ადამიანებს ანუ აწუხებს ის საკითხები რაც ადრე ანუ ადრე მაგალითად ჩემ ბავშვებს ეს არ იყო მე არ განვიხილავდი ის საკითხებს რაც უფროსებს ეხებოდა სამწუხაროდ დღეს ბავშვები არიან უკვე ამის ჩართულების დასრულ ცხოვრებაში და ეს ქუჩაც ძალიან მატრამერებლად ისახება მათ ცხოვრებაში და მათ უწევთ გამკლავება ისეთ რეაქციებთან რაც მაგალითად ჩვენთვის არის ხო დასრულ ადამიანებისთვის უფრო რა ქვია უფრობლემდება ჩვენ ცხოვრებაში
დიახ, აქ საუბარია, როდესაც გოგონებზე არის გასაგებია, რომ ამ შემთხვევაში სქესის ნიშნის მიხედვით არ ხდება, მაგრამ იგივე თუ დავუშვათ თანატოლებს აიღე ფიზიკური მონაცემები, უფრო მეტი რისკი, ეს ბავშვები ქუჩაში მომუშავე, რომლებიც ნუ ამ უნდობლობით სავსე ხო უფროსებს არენდობიან. რა პრობლემები იკვეთება დაუშვათ, რაზე ჩიოდნენ ვახტანგ თქვენს რომ გითხრათ და რა არის ისეთი მთავარი ამ შემთხვევაში, რომ ეს ბავშვები იყვნენ ნორმალურ პირობებში, თვითონაც რომ გაუჩნდეთ სურვილი, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან ხშირად გარბიან მერე ისე ვარ ჩერდებიან ხო, თუ ის არის თავშესაფრებში, დღის ცენტრში,
დიახ.
რაც შეეხება სირთულეზე ვიტყვი პირველ რიგში ბავშვებთან სხვადასხვა გაცილებით უფრო რთული იყო ქალბატონების თან ასე თქვა ქალბატონების მოზიდვა და ჩართვა ვიდრე მოზარდებით როგორც პატრონმა კოტემ აღნიშნა ჩვენ ორგანიზაციასაც უკვე მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს ბავშვებთან მუშაობის სხვადასხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით
აქ ბავშვები აქ უკვე სქესესი აღარ აქცევდით თუ უფრო მაინც გოგონებზე
ამახვილებს იყო გამახვილებული ყურადღება თუმცა ბიჭებიც ძალიან იჭკიტებოდნენ ძალიან უნდოდათ
სურვილი ჰქონდათ მაგრამ თვითონ ასე თქვა პროექტი განხორციელდა გოგონებს ისთვის. რაც შეეხება პრობლემებთან დაკავშირებით, რა შეესაბამება, თვითონ ეს ტრეინინგი მსგავსი პროექტები ძალიან კარგია, მაგრამ ეს აღნიშნავდა თვითონ ეს პრობლემა საჭიროებს ძალიან კომპლექსურ მიდგომას, მითუმეტეს გოგონებთან დაკავშირებით, მოზარდებთან დაკავშირებით და დავშე ტრეინინგზე უნარს, როდესაც იძენენს ადამიანი, გარემოც ხელს უნდა უწყობდეს ამ უნარის რეალიზებაში. და ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების და თვითონ სახელმწიფოს როლი. როდესაც ადამიანი რაღაც გარკვეულ უნარს შეიძლება და დაეუფლება მისი ასე ვთქვათ, შემდგომი რეალიზება მოახდინოს ამ საზოგადოებაში. და რა თქმა უნდა, ადრეული პრევენცია.
დიახ, მე შეიძლება თან გკითხავთ კიდე და ეს პრევენციაზეც გამახვილოთ შემდეგ ყურადღება. მაინტერესებს ესეც ესეთ სტერეოტიპია, რომ გოგო არ გავა ქუჩაში, ან დაუშვათ უფრო არის ესეთი მომენტი, რომ თითქოს უფრო წყნარები უნდა იყვნენ, ხო?
რამდენად
სერიოზია. ესეც ბუნებრივია სტერეოტიპი, იმიტომ რომ თუ ბავშვს ამბობ ხიაქ ან იგივე სხვა პრობლემა აქ ან აგდებენ ქუჩაში სამუშაოდ ანუ სერიოზული პრობლემაა როგორც გოგონების მხრივ და სწორედ აი მაგაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ და ადრეულ პრევენციაზე თუმცა ახალი ამბების შემდეგ ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა რუსთაველის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას გამოკითხვა. გვარამიამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ გამომძიებელს დაინტერესებდა მისი და თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის მამუკაახვლედიანი საუბრის შინაარსი და მიზეზები. ეს გამოძიება არ მიმდინარეობს არც ქრთამის აღებაზე, არც რაიმე სხვაზე. გამოძიება მიმდინარეობს ინფორმაციის უკანონოდ მოპოვებასა და კომპიუტერულ სისტემაში შეღწევაზე. ამიტომ ჩვენი განმარტება იყო, რომ შეკითხვები უნდა შეეხებოდეს მხოლოდ გამოძიებას და თუ ცდება გამოძიების ინტერესებს სოხისგან თავს შევიკავებთ, განაცხადა ნიკა გვარამია. მისივე თქმით, მიუხედავად ამისა, კითხვებზე პასუხები იქნა გაცემული მთელ რიგ შემთხვევებში. რუსთაველის გენერალური დირექტორის მტკიცებით, ექსპერტიზის დასკვნა ყალბია, რადგან გავრცელებული ჩანაწერი არ ასახავს საუბარს, რომელიც შედგა არა ორ, არამედ სამ პირ შორის. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაადასტურა, რომ თბილისში თავდასხმა მოხდა ინტერპოლის ეროვნული ბიუროს თანამშრომელზე. პროკურატურის პრესსამსახურის უფროსმა ნათია სუხიაშვილმა ინტერპრესს ნიუსგან უცხადა, რომ გასულ ღამით თბილისში შატვერაშვილის ქუჩაზე წესხსასროლი არაღიდან ესროლეს ინტერპოლის ეროვნული ბიუროს უფროს ინსპექტორს როსტომ ლორთკიფანიძეს, რომელმაც თავდაცვის მიზნით საპასუხო ცეცხლი გახსნა და ერთი პირი დაჭრა. თავად ინტერპოლის თანამშრომელი არ დაშავებულა. საქმეს თბილისის პროკურატურა იძიებს. ფოს ბრიუსელში გამართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრები. შეხვედრაზე განიხილება ნატოს უელსის და ვარშავის სამიტების გადაწყვეტილებები, მათ შორის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის შესრულება, თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმები და საქართველოსა და შავი ზღვის რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო.
კენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმრები არიან ფსიქოლოგები კონსტანტინე პოზოვი და ვახტანგ ნოზაძე. ჩვენ საუბრობთ სწორედ პროექტის შესახებ, მოწყვლადი ქალებისა და მოზარდების საზოგადოებასთან ინტეგრაცია და სწორედ იმ საკითხებზე, რასაც და იმ სირთულეებზე, რასაც აწყდებიან ყოველდღიურად ქალები და მოზარდი გოგონები. და სწორედ ჩვენ საუბრობდით, რომ ერთ-ერთი ჯგუფი, სამიზნე ჯგუფი თქვენი ამ პროექტის დროს იყო ქუჩაში მომუშავე ბავშვები. დიახ, აი თუ შეიძლება სწორედ კონსტანტინე თქვენ საუბრობდით, რომ ადრეული პრევენცია აღნიშნეთ და ასევე გვაინტერესებდა რამდენად ბევრია თუ აი თანაბრად ნაწილდება თუ არა, ხო? თითქოს ფიქრობენ ადრე ესეთი ის იყო, რომ აი უფრო ბიჭები არიან ქუჩაში მომუშავე, იქ შემწეობას ითხოვენ, დაუშვათ იქ რაღაცებს ყიდიან და ასე შემდეგ. ეხლა ხმთრი დაახობით რამდენი ბავშვი იყო თქვენთან, თუ შეგიძლიათ როგორ
თქვათ? 50 ბავშვზე იყო საუბარი, სუმცირე. Ну, მნიშვნელოვანი ის არის, რომ როგორც ახლა თქვენ ბრძანეთ, ეს ტენდენციები უკვე შეიცვალოთ სამწუხაროდ. Ну, ამ შემთხვევაში ბავშვი რამე შობას გეს, მაგრამ გოგონები დღესდღეობით ცხოვრობენ კიდევაც ქუჩაში და მუშაობენ კიდევაც და არის მუშაობის სხვადასხვა სეგმენტი
უარყოფითი, სწორედ აქ, როდესაც
ბავშვების ასე რომ გიკითხეთ სექსის ინდუსტრიაში ჩატრევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენთვის ახლა ამ პროექტში რა იყო მიზანი, რომ გინდა თუ არა ჩვენს საუბრობთ აქ მარტო ქუჩაში მცხოვრები კი არა, ზოგადად სოციალურ დაუცველები, მიუსაფარ ბავშვებზე განმიხილოს, ვინაიდან მათაც აქ რაღაცა წილი შეხება ამ ქუჩასთან. ჩვენ ამობა დღეს მომწეს ეს ჩამოყალიბდა თანასწორი გამანათლებელი. ეს ის უარყოფითიც არის ამაში და
დადებითი
აი იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანმა თვითონ დაძლია ბავშვმა ეს ყველაფერი და მიხვდა რა არის კარგი და ცუდი და არის უარყოფითი, რომელმაც ბავშვი რომელიც ასე თქვა ჩაეთრიეს და რაღაცა ხიფში იმყოფება. აი პროექტი ხიფში და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ერთის ხრივ იბრძვის რაღაც პრევენციულ ენერგოს პრევენციულ რაღაც ღონისძიებებს, თუმცა არის მეორე გამოწვევა, ეს ჩრდილოვანი ეკონომიკა, ის ადამიანები ვინც თავაზობენ ამ ბავშვებს რაღაც
დიახ, ეკონომიკურ სარგებელს ასულაც აშინებენ,
დაშინებათ კი ბატონო, ან და კიდევ უფრო აი ხიბლით.
დიახ, ხო, ამ დროს ბევრი, ну, თითქოს არც უნდა ხო, როდესაც აკლია და არა აქვს ეს პირობები. დიახ.
და ამიტომ ჩვენ მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ფსიქო განათლება მიგვეწოდებინა თვითონ ამ ბავშვებისათვის, რომ ბავშვს გაჭირების შემთხვევაში სწორნოდა რა, როგორ და როდის.
და რა შედეგი შეიძლება მოყვებოდეს ამა თუ იმ არჩევანს
მის ხვათაშორის მე აი ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე იყო ეს წავე მდგომარეობაში როცა დამეკავშირდა მომიყვა ყველაფერი ის რაც მან გაითვალისწინა და იმოქმედა ზუსტად იმ ინსტრუქციების მიხედვით რაც ჩვენ შევთავაზეთ და საკმაოდ ესეთი რთული მიდან და დაეძურნა ასე თქვა თავი რა
დიახ ეს არის აი სირთული მართლაც საკმაოდ რთული მომენტი არის და თვითონ ამ ბავშვის სურვილიც უნდა იყოს ალბათ მზაობათო სწორედ თქვენი პროექტი ითვალისწინებდა იმას რომ დაგერწმუნებინათ რაღაც მომენტში რომ წამოსულიყვნენ კონტაქტზე ხო აი ეს რა ხდება რა მიზეზით არის ხოლმე დაუშვათი გოგონა ბიჭი გარეთ გამოსული ნუ აქ იყო ერთი მომენტი ხშირად ამობენ რომ აზერბაიჯანის მოქალაქეები გადმოდიან და ანუ საქართველოში თითქოს არ არიან ასეთი ბავშვები და გოგონები
მაგრამ
ნუ ეს ამას უარყოფენ დიახ
ეს ჩემი პირადი ის როგორ გამოცდილებიდან დაყრდნობით გეტყვით რომ მე მაგალითად ეს აზერბაიჯანის ბავშვებთან შეებო მაქვს შეხება მაგრამ ნაკლებად მე უფრო მაქვს ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებთან მაქვს შეხება და ძალიან საშინელ სურათებს ხედავ ხოლმე და ისტორიებია ძალიან საშინელი ну амазе ხა პრევენცებს აქვს ჩვენი გადაცემა ამას ვერ მოიცავს მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის რომ ბავშვებს უნაუდგეთ ხარში რა კუთხით ხა ჩვენ გვაქვს ბავშვთა უფლებები ხო ჯერ დავაღოთ ბავშვის უფლებებს, მაგრამ არ შეიძლება უგულოპეყოფაც მოხდეს იმისი, რაც მორალური ნორმების ხომ დაუშვათ. ნუ და რეფერს ყველაფერს ვერ დართავ ბავშვს, დართნა დართო, რაღაცა კონტროლი მექანიზმი უნდა იყოს, მაგრამ აი ჩვენ ხო თქვენ ბზანეთ ოჯახებში რა ამისი რა პრობლემები რა იწვევს ამ ყველაფერს ხომ? გასაგები ერთი მხრივ მატერიალური ან სიდუხჭირე და სოციალური ეს გარემო, მაგრამ არის კიდე თვითონ აღზდა საკითხი, როცა აი შევსაუბროთ უპირობოს სიყვარულზე და საუბროთ მოთხოვნებზე. და არა როგორაც ცით
ბავშვი უპირობოს სიყვარული დიახ
ეს აი უპირობო რა მშობელი ყოველთვის უნდა იყოს უპირობო
სიყვარული და ამას გააკეთებ მაშინ მიყარხარ და
ესე ეს თუ არ შეასრულე ჩემი გეგმა მაშინ შენ ცუდი შვილი ხარ შენ თუ გამიწროე მე იმედე მაშინ შენ ჩემი შვილი არ ხარ ხომ იმედს გოგონების შემთხვევაში მაგრამ უპირობო სიყვარული ის არის თუ შენ მშობელი ხარ უნდა გააუგო შენ შვილს და დააყენო გზაზე და ზუსტად გაჭირებაში უნდა მოვეფეროთ ხომ და არა რა
დიახ 2988 327 ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერია ჩვენი სტუმრები არიან ფსიქოლოგები ვახტანგ ნოზაძე და კონსტანტინე პოზოვი ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმ სირთულეებზე რომელსაც აწყდებიან პირობითად რთული გოგონები და ქალები და სწორედ მაინტერესებს ამ შემთხვევაში უპირობო სიყვარული ახსენეთ და ვიზახთით ადრეულ პრევენციაზე საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით რომ მოზარდს ქალს გოგონას არ შეეკ ناس კანონთან პრობლემა არ აღმოჩნდეს ქუჩაში ხო რო დატო სახლი თუმცა აი აქ როგორ არის ხო სუნთლად ასეც რომ მიუშვა ანუ ალბათ ბერშობელს გაუჩდება ამის შეკითხვა და ადამიანს ესეც ხომ თუ არ იცის რომ რაღაც საქციელს მოყვება რაღაც რეაქცია და შედეგი ანუ ეს მეორე დიახ ხო დიახ საუბარი მოკლედ დიახ ვახტანგ თქვენ
დიახ აი დავამატებ ბატონკოტეს ნათქვამს ოჯახთან დაკავშირებით და აღდასთან დაკავშირებით რეალურად ბევრი პრობლემა სწორედ ოჯახიდან იწყება, ოჯახიდან მოდის, გოგონებთან დაკავშირებით, ვისთანაც მუშაობდით. და ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გარკვეულწილად კანონმდებლობაც და სახელმწიფოც ახდენდეს ამ ბავშვების უფლების დაცვას ოჯახის წევრებისგან. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ბავშვები მოზარდები არიან ოჯახის ალადობის ხვერბლი, ოჯახის ზეწოლის შედეგად გადიან ქუჩაში და მუშაობენ. ოჯახის ზეწოლის შედეგად მიმართავენ სხვადასხვა ასე ვთქვათ იგივე სექს მუშაკებად იწყებენ მუშაობას თუ და საჭიროა სწორედ აი აქ მოხდეს მშობლების ამგვარი მშობლების მშობლობის უფლების გადახედვა, გადამოწმება და გარკვეული მექანიზმები, რაც დაიცავს ბავშვებს თავისი ოჯახის წევრებისგან.
დიახ, კანონ პროექტი ესეთი არის, უკვე ელოდება პარლამენტში დამტკიცებას, თუმცა ყველა უფლებადამცველი აღნიშნავს იმას, რომ სასურველია, რომ მოხდეს სწორედ კანონის სრული აღსრულება და იგივე საზოგადოების თითოეულმა წევრმა იქცნოს პასუხისგებლობა, ალბათ დამეთანხმებით, ხო?
იმიტომ რომ რეალურად მოზარდების და ბავშვების ძალიან მნიშვნელოვანი ან სერიოზული ტრავმირება, ფსიქოლოგიური ტრავმირება ხდება სწორედ ოჯახის და ოჯახური ძალადობის შედეგად.
მე აქ უფრო ერთ რაღაც მე დავამატე ხალხთონზე, აქ როცა ლაპარაკობდი ვახცინა უპირობო სიყვარული, რა მინდა მოგიყვეთ გაგიზიაროთ, ესე იგი. აი მაგალითად არის ესეთი მომენტები, როცა ბავშვები მოწყდებიან ჯანსაღ გარემოს ну გასაგებია დაისწავლეს ძალიან ცული ნარჩვევები გამოიმუშავეს დაისწავლეს უარყოფით ექცევა და მოწდნენ ჯანსა გარემოს ეს იქნება ინსტიტუცია თუ ოჯახი და არა აქვს ამას მნიშვნელობა აი მე მქონია ესეთ სიტუაციები როცა ბავშვებს ჩემს მიმართ აქვს ესეთი განცდა რომ იციან რომ არის ვიღაც ადამიანი ვისაც შეიძლება დაუკავშირდე ვისგანაც მიიღებ დახმარებას და ხდება ესეთ რაღაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საფრთხის შემცველ ვითარებაში ბავშვი მეკავშირდება
ეს ანუ თქვენ ხართ ნდობით აღჭურვილი პირი
და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ბავშვი და რატომ ისეთ გასაგებია რომ ის ყველა სეგმენტს ანუ იმ უარყოფით უსებას ყველაფერს ესე ვერ ჩამოვაჭრეთ მარტივად მაგრამ ჩვენ მნიშვნელოა რომ გაჭირებაში ისა მაინც მიიღებს.
ეს ნამდვილად ამ შემთხვევაში ალბათ დამეთანხმებით თქვენს რომ თქვენ ხართ პროფესიონალი თქვენ იცით თუმცა იგივე არის ეს პრობლემა როდესაც ქუჩაში აი ახლა სწორედ საქველმოქმედო ორგანიზაცია კარიტასმაც წამოიწყო ეს პროექტი რომ ნუ გაუწოდე ფულს გაუწოდე ხელი და რომ სასურველია რომ იგეთ 15.05-ზე მოხდეს ხელხაზზე დაკავშირება ის თუ რასაკეთებს სახელმწიფო დაუშვათ და როგორც ცდილობს არის მობილური ჯგუფები ჩვენი შემდეგი სტუმარი საუბრებს ამასთან დაკავშირებით თუმცა მანამდე მე მინდა რომ ჩვენს ფსიქოლოგებს კონსტანტინე პოზოვს და ვახტანგ ნუზაძეს ვთხოვო თქვენი პროექტის შედეგად გამოვლენილი ის რაც თქვენ თვითონაც აი გაითავისეთ როდესაც ამ ქალებთან გოგონებთან მუშაობდით ასწავლიდით მათ სწორედ სტრესის მართვას ხო ბრაზის მართვას იგივე უნარებს რა არის მთავარი დაუშვათ იგი როდესაც ადამიანი ქალი აღმოჩნდება ასეთი სირთულის წინაშე და იგივე საზოგადოების ნებისმიერი წევრი როგორ უნდა ექცეოდეს ასეთ ქალებს და გოგონებს ხო რომ არ იგრძნონ თავი რთულად ეხა ისე თან მინდა რომ მოკლედ თქვათ ეს ყველაფერი აი ესეთი რთული ამოცანა და გისახეთ
რა შეეხება საზოგადოების მხრიდან ნუ ეს როგორც აშკარა ყოველგვარი იარლიყი და დისკრიმინაცია ნუ დაუშვებელი და მიუღებელია ხო
თუმცა თვითონაც იარლიყის შემთხვევაში ან დაღის შემთხვევაში თვითონ ადამიანის ციცით რა არის მნიშვნელოვანი დამოკიდებულება შენი იმ გარემო ფაქტორებისადმი იტურ ხანდახან ადამიანი აი თვითონ ძალით ანუ შეება სტრესული ვითარება იმდენად სტრესულ არის რამდენად მისი დამოკიდებულება ამ ყველაფერსა აი ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი
დადებითი მეხატი ქვია ხო ამას როდესაც წარმოვიდგინე
ისე თუ დაინახო საკუთარ თავი რა აი რა ვითარებაში ადამიანი რო არ გავაზვიადოთ ან არ გავამოქოთ და დავინახოთ გამოსავალი
და რისი აღნიშნვაც მინდა რა ჩვენმა გამოცდილებამ აჩვენა რომ ნებისმიერი ტრეინინგ პროგრამა იქნება თუ ნებისმიერი პროგრამა ეს ეფექტურობა ძალიან მნიშვნელოვანია მოხდეს სახელმწიფოსი არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანება და ამ პრობლემებზე ასე ვთქვათ კომპლექსური მიდგომით განხორციელება ერთობლივი
და ყველა მიგზნეს თავისი წილი პასუხისგებლობა და ჩართული
იყოს. ხო, რა თქმა უნდა, ისაც აღნიშნოთ, რომ ნახეთ, კანადის მთავრობა გვეხმარება ჩვენ საკითხში.
კი ბატონო.
ეს ასევე ეს სასურველია, რომ საქართველოს ეს
კონდენსირებული აქვს რასაკი სადადებენ ფულს და იციან, რომ ეს აქტუალური თემაა საქართველოსთვის. და ჩვენ ამაში გვეხმარებენ და ნუ იმედია, რომ მომავალში სახელმწიფო რესურსის გაძლიერება და უფრო შეძლებთ, რომ აი ჩვენ სახელმწიფოსგანაც მოვითხოვოთ ესეთი და
მე მინდა დიდი წარმატება გისურვოთ ამ საქმიანობაში და დიდი მადლობა გადაგიხადო ჩვენს რადიო მსმენელს, მინდა ვუთხრა, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ფსიქოლოგები კონსტანტინე პოზოვი და ვახტანგ ნოზაძე და მათ ისინი წარმოადგენენ ფსიქოლოგ-კონსულტანტთა ასოციაციას და მოგვიყვნენ იმ პროექტის შესახებ, რომელიც განახორციელეს და პროექტს ერქვა მოწყვლადი ქალებისა და მოზარდების საზოგადოებასთან ინტეგრირება. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით კიდევ ერთ სტუმართან ერთად.
მადლობა.
ყურადღებობას განუცდი. ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარგატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერულ ამბებს უსმენთ თქვენს გადაცემას მზია ფარისიშვილი უძღვები და ჩვენი სტუმარი არის მობილური ჯგუფის უფროსი სოციალური მუშაკი ირინე წერეთელი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გადაცემის პირველი ნაწილი ჩვენ ვისაუბრეთ სწორედ ქალებსა და გოგონებზე, მოზარდებზე, რომთანაც კანონთან ექმნებათ პრობლემები და ამ ერთ ჯგუფში ასე ვთქვათ განვიხილეთ ასევე ის სირთულეები, რასაც ქუჩაში მომუშავე გოგონები აწყდებიან. მე ვიციოთ ქენ მობილური ჯგუფი ბუნებრივია სქესის მიხედვით არც ყოფდა, არც უნდა იყოს ასეთი მომენტი და ასევე სწორედ ეს არის ერთ-ერთი სერვისი, რომელიც სახელმწიფოს თავაზობს სწორედ ასეთ ბავშვებს, რათა არ აღმოჩნენ ისინი ქუჩაში და თუ არიან, რომ მათ გაეწიოთ კვალიფიციური დახმარება. დიახ, თქვენ უკეთესად იცით და თქვენ უკეთესად გვეტყვით რა ხდება, რა ვითარება ამ ეტაპზე, რამდენი ჯგუფია და დიახ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მართლაც დანიშნულ ნოვი თემა და მადლობა რომ ამ საკითხებს ეხებით. რაც შეეხება ზოგადად ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებს, ამ საკითხთან მიმართებაში 2000 წლიდან ასე ვთქვათ, ძალაში არის რეფერალი, ეს არის სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვის რომის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც თავრობის დადგენილებით მოქმედებს უკვე 2014 წლიდან. და რას გულისხმობს ეს? ეს არის შექმნილი სერვისები, რა თქმა უნდა, სადაც ხდება ამ ბავშვების რეაბილიტაცია და ცოტა უფრო მოუყვები და გავშლი ამ თემას, რა ხდება ზოგადად. თბილისში და ქუთაისში ფუნქციონირებს 4 მობილური ჯგუფი, აქედან 1 არის ქუთაისში და 3 არის ქალაქ თბილისში. ისე როგორც მე გახლავართ სოციალური მუშაკი, ასევე ყველა მობილურ ჯგუფს ყავს უფრო სოციალური მუშაკი. დანარჩენი წევრები ესენი არიან ფსიქოლოგი, მძღოლი და თანასწორ განმანათლებელი. ეს არის არაჩვეულებრივი პოზიცია, თანასწორ განმანათლებლის და რას გულისხმობს? ბავში, რომელსაც აქვს ქუჩის გამოცდილება და იქიდან გამომდინარე რეაბილიტაცია გაიარა კარგად, არის უკვე სრულწლოვანი და მას ესმის უფრო მეტად და იცის ასე ვთქვათ
ენა
და ძალიან გვეხმარება ასე ვთქვათ ეს ადამიანი ამ ბავშვებთან კომუნიკაციის დამყარებაში. მობილური ჯგუფი ფუნქციონირებს ყოველდღე და ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ მას შემდგომ, რაც ფუნქციონირებს, 722 ბავშვთან მოხდა კონტაქტის დამყარება და ამ ბავშვებზე გაიხსნა ეგრეთ წოდებული მაძიებლის ანკეტა, ანუ იდენტიფიცირდნენ. ამას შეგულისხმობა სახელები და გვარები, თუმცა მათ, ვისაც აქვს პირადი ნომერი და არიან საქართველოს მოქალაქეები, მათი იდენტიფიცირება რა თქმა უნდა ხდება, თუმცა ძალიან ბევრი ბავშვი არ არის ეთნიკურად ქართველი, ისინი არიან ეგრეთ წოდებული აზერბაიჯანელი ბოშები, რომლებიც ძალიან შემოსული საქართველოში რამოდენიმე წლის წინ და მათი ასე ვთქვათ ეთნიკური ჯგუფის დამახასიათებელია მოწყალების მიღება. ეს არის მათი ცხოვრების წესი. თქვენ ძალიან ბევრს შეხვედრიათ ქუჩაში ეს ადამიანები პატარა ბავშვები თხელში, რომლებიც ითხოვენ მოწყალებას და ჩვენი მიზანი არის სწორედ რომ მოახდინოთ ასე ვთქვათ პრევენციული ზომები მივიღოთ და ეს ბავშვები ასე ვთქვათ გადავარჩინოთ, შეიძლება ითქვას. ძალიან ხშირ შემთხვევაში გვაქვს არაჩვეულებრივი ეფექტი და შედეგი, მაგრამ ასე ვთქვათ, რაღაც პრობლემებს რა თქმა უნდა ვაწყდებით და
დიახ, ეს საყოველთაო ცნობილი მომენტია, რომ ბავშვი, რომელიც აღმოჩნდება ქუჩაში და ამით უმეტეს გოგონა, მათი რისკი ბუნებრივი არსებობის იზრდება და სწორედ აქ ძალიან ბევრი საფრთხეა. მაგრამ საინტერესოა დავუშვათ იგივე სტატისტიკურად, გოგონები უფრო ხშირად არიან, უფრო რთულია მათთან მუშაობა, აი როგორი მომენტია დავუშვათ, რა სირთულე საწყდებით ამასთან დაკავშირებით?
ეს როგორც თქვენ ახსენეთ, რა თქმა უნდა დაყოფილი არ გვაქვს თქვენ სქესის მიხედვით, თუმცა ბიჭების, ანუ სქესის ბიჭების შემთხვევა უფრო ხშირია. რა თქმა უნდა არიან გოგონებიც, არის ხოლმე ოჯახიდან მომართვა, აი ამას წინათ იყო შემინა გავიხსენოს სწორედ, რომ გოგონა დაახლოებით 15-16 წლის ასაკში ოჯახში გაზდილით გავიდა სახლიდან და არ ბრუნდება ოჯახში, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ მისი მეგობრები გოგონების წრე შეიცვალა და ის გოგონები არიან ასევე ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები. ჩვენ გვაქვს შეხება გოგონებთან, რომლებიც ასე ვთქვათ, ინსტიტუცია გამოვლილები არიან ჩვენთან, ნუ ზოგი გადის რეაბილიტაციას. გვაქვს შემთხვევა, ჩვენ მინდა ხაზი გაუსვა ეს თურქული ბარების თემა, ცნობილი არიან ბოლო დროს უფრო მეტად საზოგადოებისთვის ეს საკითხი, სადაც
რომ მცირეწლოვანი გოგონებთან, არასრულწლოვანი გოგონებთან რო ხდება
დასაქმება პროსტიტუციაში არიან, ანუ ასე ხმამაღლა ამის თქმა ჩემი მხრიდან, რა თქმა უნდა არ ვიცით ფაქტებით რომ ვისაუბროთ, თუმცა მე ჩემი თვალით მინახავს არასრულწლოვანი გოგოები, რომლებიც არიან სწორედ აი ეს მიწისქვეშა გადასასვლელი რუსთაველის მეტროსთან რომ არის ეს ტერიტორია, აქ ამ გოგოებს მე პირადად გოგონებს შევხვედრივ, რომლებიც ასაკს მალავენ, თუმცა რამოდენიმე მათგანს ვიცნობ და ზუსტად ვიცით რომ ისინი არ არიან სრულწლოვანები და არიან სწორედ აი ამ საქმენობაში ჩართულები, ანუ იქ
კი, როგორ ხდება რეაგირება? დაუშვათ, თქვენ ამას გადასცემთ მე სამართალ პოლიციას, პატრულს, თუ აი როგორ ხდება, რომ
ჩვენი ჯანდაცვის ან სოციალური მსახურების აგენტოს მე რამოდენიმეჯერ იქნა წერილი გაგზავნილი სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ან ამ შემთხვევაში არა მარტო გოგონებთან, იქ არა მარტო გოგონები არიან, იქ არიან
სამწუხაროდ ის ბავშვის უფლების დარღვევა და იგი როგორც სექს ინდუსტრიაში ჩართვა თანაბრად ვრცელდება რისკი ბიჭებზეც და გოგონებზეც, ხო? დიახ, და აქ მართლა ამ შემთხვევაში ესეთი მომენტი არ არის
გამიჯოს. ეხლა მიმდინარეობს, სწორედ მე რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩართული არის ამ საკითხთან მიმართებაში, ცოტა ხნის წინ ერთად ვიყავით ეს სტრუქტურა ორი ჯანდაცვის აგენტო და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან წარმომადგენლებიც იყვნენ ასევე, ერთად ვიყავით სწორედ ამ ტერიტორიაზე მონიტორინგის მისნის ჩასულები, თუმცა ეს იყო დღის საათები და იქ არათუ გოგონა საერთოდ მცირე არასრულწლოვანი ბავშვიც არ გვინახავს, იმიტომ რომ იმათ აქვთ რაღაცა გარკვეული დროები რა დროსაც გამოდიან და სწორედ ეხლა ახთენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ საკითხთან მიმართებაში რეაგირებას და იმედი გვაქვს რომ ეს ყველაფერი აღიკვეთება და რაღაც პრევენციული ზომები იქნება შემუშავებული.
დიახ, თქვენი მობილური ჯგუფი სამუშაო საათები როგორ არის, რა რიტმში მუშაობთ? იმიტომ რომ როგორც წესი თქვენ თვითონაც აღნიშნეთ, რომ სამუშაო საათები სხვა არის, ხო? რომ ღამე საღამოს გამოდიან.
ჩვენი სამუშაო საათები არის დილის 9 საათიდან 6 საათის ჩათვლით, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ არის ეს პრობლემა სწორედ, რომ ღამე არიან დასაქმებულები, ნუ დასაქმებულები ამას შეიძლება ხმა მაღალი განგაინტერესო ეს დადგენილი ფაქტია, ასე ვთქვათ, ჯერ ყოველ შემთხვევაში მიმდინარეობს მუშაობა და აქედან გამომდინარე მობილური ჯგუფი ყოველ კვირა თითო ჯგუფი მუშაობს, ეგრეთ წოდებული ღამის მუშაობას ვეძახით. არის საათები ღამის საღამოს 8 საათიდან ღამის 2 საათის ჩათვლით და სწორედ ამ ტერიტორიაზე მონიტორინგი ახორციელებს.
ძალიან ხშირად ისმის, პირველი რეკომენდაცია სწორედ ეს არის, რომ არ მოხდეს, ვინც მოწალებას ითხოვს იმ ბავშვების ფულით წახალისება, იგივე ან შეძენა და რომ დაირეკოს 19.05-ზე. თუმცა აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ძალიან ხშირად დიდხანს არ პასუხობენ, ზარია იქ ბევრ სირთულე საწყვილი. რატომ არის, რა უნდა გააკეთოს მოქალაქემ? ან დაუშვათ, იქნება არის რამე მობილური აპლიკაცია, როდესაც შეიძლება SMS-ის სახით გაუგზავნო, რომ სადღაც იქ დაუშვათ, თუნდაც სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეამჩნია, რომ ბავშვია აშკარად სახლიდან წამოსული.
იცით, არის დაკავშირება 15.05-ის ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი, დაკავშირება სირთულის ნამდვილად არ წარმოადგენს და რაც არსებობს მობილური, ანუ შემოვიდა სწორედ აი სერვისის ასე თქვა ცხელი ხაზის, მას შემდგომ ერთი ცხელი ხაზი არ ყოფილა მობილურ ჯგუფს, რომ არ გაეკეთებინოს რეაგირება. იმ შემთხვევაში მაგალითად გუშინ იყო შემთხვევა, ჩვენ ქალაქგარეთ ყავდა ბენეფიციარზე გაყვანილი, შემოვიდა ცხელი ხაზი, ჩვენ ვერ შევძელთ, ჩვენი ტერიტორია იყოს, ტერიტორიები გვაქვს ასე თქვა დაყოფილი, ამიტომ რეაგირება სხვა ჯგუფმა მოახდინა. რეალურად ის შემთხვევა, რომ არ მოხდეს რეაგირება, ასეთი არ არსებობს. რაც შეეხება მოქალაქეებს, ეს არის მართლა სწორი ლოზუნგი, რომ არ მისცეთ ფული და გაუწოდოთ ხელი, იმიტომ რომ ფულის მიცემა მოტივაციის გაზრდა არის ამ ადამიანებისთვის ქუჩაში ყოფნის და თუ არავინ არ მისცემს თავის თავად, ეს ბავშვები ქუჩაში არ გავლენ და არ იქნება არ იმუშავებენ.
ხო, მაგრამ ნუ თუ შეადავს, ხო, გასაგები ბევრი მომენტია, ესე ცალსახად ვერ ერთ-ერთი პრევენციული ზომაა, როგორც მე ვხდები, ხო? თქვენ ბავშვები, როდესაც გამოავლენთ, ანუ შემდეგ დღის ცენტრებში თუ მოდიან, დიახ, აი რო გვითხრათ
ამ 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 ეტაპზე, ანუ 2017 წლის მონაცემები საქართველოში ფუნქციონირებს, ანუ არის 6 დღის ცენტრი, სწორედ ეს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის ტერმინი არსებობს მიუსაფარი უკვე 2015 წლის სექტემბრიდან და არსებობს ასევე 5 თავშესაფარი სადღეღამისო, აქედა 1 მარტს დაემატება კიდევ ერთი, ანუ ეს არ არის ცოტა რაოდენობა, 6 დღის ცენტრი და 6 თავშესაფარი, როდესაც ხელი ხაზი შემოდის, ჩვენ გავდივართ ვახტენ რეაგირებას, თუ არის ქალბატონი ჩვილი ბავშვი თხილშტაბში, შემთხვევაში ასე ხდება, რომ ცირკოვანი ბავშვები ყავთ, რა თქმა უნდა სახელმწიფო სერვისებს თავაზობთ, თუმცა ესე მარტივი არ არის, რომ ოჯახიდან ბავშვი გაიყვანო და გადაიყვანო სახელმწიფო ზრუნვაში, მაგრამ არის კლუბის პროგრამა, თუ აქვს სოციალურად დაუცველთა ქულა, ამ შემთხვევაში არის ასევე საქველმოქმედო ფონდებთან მისამართებთ, რომლებიც შეიძლება დაეხმარონ კლუბით ერთჯერადად. რა შეეხება ბოზარდები, ამ შემთხვევაში ჩვენ ყავს, ეს იგი დღესდღეობით 134 ბენეფიციარი, აქედან 26 ბავშვი იწყება სახელმწიფო ზრუნვაში, ანუ თავშესაფარში არიან, ქუჩის ბავშვებად ანუ მიუსაფარ ბავშვებად იდენტიფიცირებულები და 98 დღის ცენტრის მომსახურებას. მოდიან 11 საათზე, მათ აქვთ არაჩვეულებრივი კვება, ასევე არის სხვადასხვა აქტივობები, მათ უყვართ კომპიუტერები, რა თქმა უნდა, ძალიან და თითელი პროგრამებია შემუშავებული ცენტრების მიერ, მიწოდებელი სერვისების მიერ, ასე ვთქვათ, როგორ მოახდინოთ რეაბილიტაცია, ფსიქოლოგების მომსახურება ასევე და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რეაბილიტაცია მოახდინოთ, შემდგომ უკვე რაღაცა პერიოდი, როდესაც გაივლის ბავშვი რეაბილიტაციას, გადაყვას უკვე გრძელვადიან სახელმწიფო ზრუნვაში. ეს შეიძლება იყოს მინდობითი ახსნა თუ მცირე საოჯახო ტიპის სახლი. ასე რომ ის რიცხვები, რაც მე დავასახელე, შეიძლება არ ჟღერს ბევრად, მაგრამ არც ისე ცოტა არ არის, თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან პრევენციული ზომები თუ იქნება მიღებული, უფრო ნაკლები რაოდენობით იქნება, რა თქმა უნდა, ბავშვები პრევენციას არის მთავარი, რომ ბავშვი არ იყოს ქუჩაში. მაგრამ ეს არის ამ ეთნიკური ჯგუფებისთვის დამახასიათებელი, ბოშებისთვის და აზერბაიჯანელი ქურთებისთვის და რა თქმა უნდა ამ ჯგუფთან მუშაობა უფრო რთულია.
გასაგებია, თუმცა არანაკლებია იგივე თუ საქართველოს მოქალაქის პრობლემთან დაკავშირებით და გამიჯდა ბუნებრივი ეს თქვენ მიმართ არ არის, მაგრამ როდესაც თუნდაც ის ეტაპი რო ზრუნავს, როდესაც ხდება მერე ბავშვი სწორედ ასეთი მოწყვლადი ჯგუფიდან თუნდაც რეაბილიტირებული, რომ თქვათ, სრულწლოვანი, ანუ მერე სად მიდის და უშოთ ეს პრობლემა ალბათ დგება, თუმცა ეს უკვე ესეთი სხვა გადაცემის თემა არის. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ და მინდა ასევე მოკლედ რეკომენდაცია, სწორედ ის თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, დაუშვათ, რასაც იგი ქალებს, კაცებს ურჩევდით, მოზარდ გოგონებს, ბავშვებს, რა არის მთავარი, როდესაც რომ თუ შეგექმნა სირთულე კანონთან, ან იგივე გადაწყვიტე, რომ გადიხარ ქუჩაში, აი თქვენი ისეთი ცხოვრებისეული პროფესიული დაკვირვებაც ამასთან დაკავშირებით, ან იგივე რასაც ნუ ერთი აღნიშნეთ, ეს რომ სასურველია რომ დაავრეკოთ ხელხაზე და არა გავუწოდოთ ესე ფული, დიახ, აი თუ გაგვიზიაროთ ეს, რომ ასეთ პრევენცია, დიახ, საზოგადოების მხრიდან,
მაინც საზოგადოების მხრიდან, ანუ სტიგმა ამით ამომეთ შემიძლია თქვა დამოკიდებულება ზოგადად ამ ბავშვების მიმართ და რაც უფრო მიმღებლობა იქნება, ეს ამ სტიგმას ვაწყდებით ჩვენ არა მარტო ქუჩაში, არამედ სკოლებში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და ეს არის ძალიან ცუდი მომენტი და ეს არ არის კონკრეტულად პედაგოგის თუ ერთი მოწაფის ბრალი, ეს არის მთლიანად მასშტაბურად საზოგადოების ბრალი და რაც უფრო მეტი მიმღებლობა გვექნება და ინტეგრირებაში შევუწყობთ ხელს, რომ ის არ არის განსხვავებული და ის ისეთივე საზოგადოების წევრია როგორც ჩვენ თითოეული, უფრო რა თქმა უნდა ისინი გზნობენ თავს სრულფასოვნებად.
დიახ, დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენი სტუმარი ირინე წერეთელს, იგი გახლავთ მობილური ჯგუფის უფროსი სოციალური მუშაკი, გადაცემას მზიაფარესიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გახდა გოჩა ლეჟავა, გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში radiotavisupleba.ge და ვიდეო ვერსია საღამოს 6 საათზე არტარიას ეთერში. ციხილავთ FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.